Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новы выпуск «Свабоды ў турмах». Што варта ведаць пра апошні шлях асуджанага на смерць? Свабода без гальштукаў ці свабодны інтэрнэт у Беларусі. А таксама наш досвед, куды адкрытая і куды закрытая дарога інвалідам у Беларусі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях радыё «Свабода» у Менску. 21 гадзіна. Далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы старшыня КНР Сі Цзіньпін паабяцаў змагацца за вялікае адраджэнне кітайскага народу і вялікую справу сацыялізму з кітайскай спецыфікай. Гэта быў першы выступ старшыні КНР ад 14 сакавіка, калі дэпутаты ўсе кітайскага сходу народных прадстаўнікоў абралі яго кіраўніком дзяржаве. У прамове на заключнай сесіі сходу Сі Цзіньпін, які з'яўляецца і кіраўніком кампартыі Кітаю, падкрэсліў, што нельга дапускаць самазаспакоенасці, калі грамадзяне краіны маюць намер палепшыць жыццё ўсяго насельніцтва. Расія заявіла, што мае намер накіраваць групоўку вайсковых караблёў у міжземнае мора упершыню за апошнія 20 годдзі, як паведаміў у нядзелю камандуючы вайскова-морскім флотам адмірал Віктор Чыркоў. 5 ці 6 караблёў чарнаморскага флоту, сярод якіх крэйсеры і фрыгады, будуць стала знаходзіцца ў міжземным моры дзеля абароны інтарэсаў Расіі ў рэгіёне. З прапановай аб арганізацыі сталай прысутнасці расійскіх караблёў у міжземным моры раней выступаў міністр обороны Сергей Шойгу. У 1992 годзе, пасля распаду Савецкага Саюзу, Москва вернула ў парты прыпіскі некалькі десяткі караблёў, якія стала знаходзіліся ў міжземным моры. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране ў нядзелю быў спушчаны на ваду пабудаваны мясцовымі спецыялістамі эсмінец «Джамаран-2», забяспечаны кіраванымі ракетамі. На цырымоніі ў горадзе Энзелі на беразе Каспійскага мора прысутнічаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Паводле ягоных словаў, краіна нарошчвае абароназдольнасць, каб супрацьстаяць тым, хто пагражае бяспецы Ірану і суседніх з ім дзяржаваў. У сюжэце аб эсмінцы дзяржаўнае тэлебачанне звярнула ўвагу на тое, што у першыню ў акваторыі мора, якое багатае нафтавымі запасамі, Іран будзе мець вайсковую тэхніку падобнай клясы. «Джамаран-2» вагой 1400 тонаў і даўжынёй 94 метры, абсталяваны ракетамі клясы «Земля-Земля» і «Земля-Паветра», гелікоптарнай пляцоўкай, сучаснай радыёлікацыйнай станцыяй і тэрміналамі сувязі. Лідар венесуэльскай апазіцыі Энрике Капрылес правёў перадвыбарчыя мітынгі ў 2 штатах краіны. На адным з мітынгаў Капрылес абвінаваціў урад у росце злачыннасці і падзенні эканамічных паказчыкаў. Пры гэтым ён паабяцаў у выпадку абрання працягнуць падтрымку сацыяльных праграмаў, распачатых былым прэзідэнтам Уга Чавесам. Федэрацыя футболу Грэцыі пажыццёва адхіліла ад выступу за нацыянальную зборную паўабаронцу атэнскага клубу АЭК 20-гадова Георга Сакатыдаса. Так спартовцы вырашылі пакараць за нацыстскае прывітанне, якое ён зрабіў, забіўшы гол у суботнім матчы. На хвалях радыё «Свабода» вы слухалі выпуск